Intelecta.
V Sloveniji spreminjamo in zaostrujemo protitobačno zakonodajo.
Poznamo dve vrsti držav, pravi Robert Proctor, profesor zgodovine znanosti na Univerzi Stanford v Kaliforniji. Države, v katerih je tobačna industrija v lasti vlade, in države, v katerih je vlada v lasti tobačne industrije.
Tobačni velikani so desetletja prikrivali interne dokumente, ki so govorili o smrtonosnih posledicah cigaretnega dima. Med drugim tudi to, da so nekateri filtri vsebovali azbest, ki se je lahko utrgal z filtra, in da se je v tobaku kopičil radioaktivni polonij. Zaradi kajenja umre v Sloveniji vsak dan 10 ljudi, 3 zbolijo za pljučnim rakom. Kljub temu pa zaostrovanje protitobačne zakonodaje vedno znova naleti na nasprotovanje dela javnosti in na velik odpor tobačne industrije. O najbolj smrtonosnem izdelku v zgodovini človeštva, kot o cigaretah pravi profesor Proctor, bodo v oddaji Intelekta, ki sem jo pripravil Iztok Konc, govorili Helena Koprivnikar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Marjan Ivanuša, vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, Luka Šolmajer, poznavalec področja, Robert Proctor, avtor knjige Zlati holokaust in Jerneja Svetičič, s katero sem se pogovarjal o že več kot desetletnem boju proti kajenju v Avstraliji.
Ko sem zdaj že skoraj pred 10 leti sama prišla v Avstralijo, sem tudi sama bila kadilka in moram reči, da sem bila precej šokirana, no, nad zakoni, ki so bili takrat že v veljavi, sploh recimo to dejstvo, da tudi če smo želeli iti s prijatelji ven na kavico ali na kakšno pijačo zvečer pri mizi, tudi če so bile mize postavljene zunaj, ni dovoljeno kaditi. Tako da si mogel prav fizično stopiti par metrov stran od tega predela, kjer so se ljudje zadržvali, ali sploh recimo, kjer se je stregla hrana. In tudi visoke cene cigaret so me zelo presenetle. In moram reči, da kombinacija tega je zagotovo tudi doprinesla k temu, da sem potem kar kmal po prihodu v Avstralijo sama opustila kajenje. Nasplošno pa mislim, da je mentaliteta, no, glede kajenja drugačna to, no.
Psihologinja Jerneja Svetičič je raziskovalka na Univerzi Griffith v mestu Golden Coast na vzhodu avstralske celine. Zaostrovanje proti tobačne zakonodaje spremljajo pomisleki, da se z njo kadilce stigmatizira in odriva na sam družbeni rob.
Takšni argumenti postanejo prisotni ob zviševanju cen tobačnih izdelkov. Avstralija je zanimivo, mislim, da okrog leta 2010 tudi upeljala en precej strog ukrep, ki je upeljal povišanje cen tobaka. Mislim, da vsako leto oziroma vsake 2 se cene cigaret povišajo za okrog 12%. Tako da trenutno recimo škatlica cigaret pri nas stane okrog $20, kar je mogoče ekvivalent 15-17 evrov in načrt je do leta 2020, da bo paketek cigaret tukaj stal $40.
Glede na aktualni menjalniški tečaj, avstralski dolar evro, je 40 avstralskih dolarjev približno 25 evrov, kolikor naj bi leta 2020 v Avstraliji stala škatlica cigaret.
In vsakič, ko vidimo povišanje cen cigaret, slišimo te iste pomisleke, kot ste omenili, da so prisotni v Sloveniji, da predvsem udari po žepu te sloje prebivalca, ki so že itak marginalizirani, no, ki se že itak borijo z kopico drugih problemov in drugim tudi revščino. No. Ampak na drugi strani je pa potem proti vtež tem argumentov pa ravno ta poudarjanje pitanje celostnega pristopa, da, ni, da kadilci niso zasmehovani, da se jim stalno samo ne poudarja ti škodljivi učinki kajenja, no? Ker mislim, da vsi vemo, tudi kadilci se zelo dobro sami zavedajo, kaj so ti škodljivi učinki na njihovo zdravje. Ampak gre predvsem za nudenje pomoči pri, pri poskusih opuščanja.
Remember, cigarettes are not just the leading cause of death.
Cigarete niso le vodilni vzrok smrti pri kadilcih, ampak tudi pri nekadilcih, ki so izpostavljeni cigaretnemu dimu. Ta namreč lahko povzroči splav, pljučnega raka in številne druge bolezni, za katerimi obolevajo kadilci. Nekatere države celo predlagajo tako imenovani načrt 2000, ki bi osebam, rojenim po tem letu, prepovedal nakup cigaret. O tem razmišljajo na Novi Zelandiji, na Švedskem, na Norveškem in v številnih drugih državah. Na voljo je veliko različnih pristopov in ukrepov, med katerimi je tudi uvedba enotne embalaže.
Profesor Robert Proctor iz Univerze Stanford je v knjigi Zlati holokaust, izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi, v kateri je vzel pod lupo številne dokumente tobačne industrije, zapisal, da so cigarete bolj smrtonosne, kot bi lahko bile.
It's not just that they are dangerous, they're unreasonably dangerous, they are deliberately dangerous.
Ne samo, da so nevarne, so nerazumno nevarne, namenoma so nevarne. Cigarete so mnogo nevarnejše, kot bi bilo treba, saj bi lahko izdelali take, ki ne bi povzročale zasvojenosti in pljučnega raka. Samo vrniti bi se morali v 19. stoletje. Takrat so tobak le redko inhalirali, saj je bil dim preveč bazičen in grob. Ob vdihavanju jih je sililo k kašlju. Šele konec 19. stoletja so cigarete postale bolj sladkobnega okusa. S takratno tehnologijo so namreč lahko zadržali sladkor iz tobačnih listov in prvič v zgodovini je bilo cigaretni dim mogoče inhalirati. Vendar pa to povzroča pljučnega raka, emfizem, kronični bronhitis in številne smrti. Cigarete so povsem po nepotrebnem ustvarjene, tako da škodujejo. Lahko bi bile veliko manj škodljive, vendar pa jih industrija namenoma ohranja v smrtno nevarni različici.
Posledice kajenja so res obsežne in resne in dejansko je pomembno, da se na tem področju čim več naredi.
Potrjuje Helena Koprivnikar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
V Sloveniji beležimo vsak dan 10 smrti povezanih s tobakom, to je 3600 letno. Če primerjamo recimo z drugimi področji, potem lahko povemo, da je teh smrti letno več, kot je smrti recimo zaradi samomorov, vseh nezgod, vključno s prometnimi, prepovedanih drog, AIDS-a in tudi alkohola. Ali pa če urišemo mogoče malce drugače, v 10 letih zaradi tobaka umre 36 tisoč prebivalcev naše države, kar je pa recimo isto, kot ima prebivalcev neko mesto Kran ali pa Celje. Se pravi, gre res za hude posledice, ki so mogoče pogosto preslišane.
Na seznamu s kajenjem povezanih bolezni, ki povečujejo umrljivost kadilcev, je zdaj že kar 28 različnih obolenj. Zadnjih 7 so dodali lani.
Zdaj najpogosteje se povezavi s kajenjem omenjajo bolezni srca in ožilja, zelo hude bolezni dihal in pa številna rakava obolenja, ampak ne smemo pa pozabiti, da se pa vedno znova, ko imamo več dokazov, podaljšuje tudi spisek drugih bolezni, ki so povezane s tobakom in recimo tukaj bi omenila sladkorno bolezen, ki se zdaj zadnja pojavlja na tem spisku, pa potem tudi so številne bolezni oči, potem tudi slepota, revmatoidni artritis, potem motne erekcije, ne spomnim gospode, ne? Potem recimo tudi bolezni imunskega oziroma motnje imunskega sistema in še številne druge. Še posebej pomembne so pa posledice v reproduktivni dobi, to se pravi takrat, ko se pač odloča za družino, takrat kajenje poseže v možnost zanositve pri ženskah, ker jo zmanjšuje, potem lahko povzroči izvenmaternično nosečnost in pa hude zaplete nosečnosti. Tako da je zelo pomembno, da v času načrtovanja družine se ne samo ženska, ampak tudi moški odločita za čim prej za opustitev kajenja. Med 15 in več let starimi odraslimi prebivalci pri nas kadi 24,9. To se pravi, lahko govorimo, da vsak četrti odrasli kadi, več moških kot žensk. Če pogledamo med moške, je kadilcev nekaj več kot 28%, med ženskami pa skoraj 22%. Zdaj, če pogledamo po starostnih skupinah, lahko rečemo, da v mlajših starostnih skupinah so deleži kadilcev višji, potem pa, tako kot kaže večinoma vse raziskave, tam nekje po 45-50 letu delež začne upadati in je v višjih starostnih skupinah zelo nizek, lahko tudi samo nekaj odstotkov. To pa zato, ker v teh starostnih skupinah že beležimo višji interes za opuščanje kajenja in pa seveda tudi že smrti zaradi tobaka.
Kaj pa pravijo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje o razširjenosti kajenja med otroki in mladostniki v Sloveniji? Helena Koprivnikar.
Tam je pa malce drugače. Če pogledamo po spolu, vidimo, da pravzaprav med 11, 13 in 15 letniki ni več razlik v kajenju med dekleti in med fanti in to se bo verjetno kasneje odrazilo tudi med odraslimi. Če pa pogledamo, koliko kadi, recimo, poglejmo med 15-letnike, pri nas je takih, ki so že kdaj kadili med 15-letniki 40%, takih, ki kadijo vsaj enkrat na teden, kar smatramo že kot redno kajenje med mladostniki, je približno 13%, ampak teh pa večina že kadi vsak dan, tako da lahko rečemo, da med 15-letniki pravzaprav 9%, okoli 9% vseh že kadi vsak dan in to so zanesljivo že bodoči kadilci.
Profesor Robert Proctor.
Most smokers wish they did not smoke. There's no other consumer product where 70-80% of the users actually wish they didn't use the product. That's why.
Veliko kadilcev si želi, da ne bi kadili. Ne poznamo nobenega drugega izdelka, kjer si kar 70-80% uporabnikov želi, da ga ne bi uporabljali. Zato pravimo, da kajenje ni stvar svobodne izbire, ampak gre za omejeno odločitev. To je tudi eden od razlogov, da cigareti včasih rečemo mala bela zasužnjevalka. V svoji knjigi Zlati holokaust zato ne pozivam k prohibiciji, k prepovedi, ampak k aboliciji, kot pravi. Nasprotje prohibicije je namreč svoboda, nasprotje abolicije pa je suženstvo. Cigarete spodbujajo nekakšno obliko suženstva, saj nas zasvojijo kot heroin ali kokain, v nekaterih ozirih še celo bolj. Zato pravim, da kajenje ni svobodna odločitev. Drugi razlog pa je ta, da večina ljudi začne kaditi že v najstniških letih. Kar 80% jih kadi že pred 18. letom. To velja tako za Združene države kot tudi za Slovenijo. To je še en pomemben razlog, da rečemo, da kajenje ni stvar svobodne izbire. Ljudje začnejo kaditi še pred odraslostjo, postanejo odvisni od cigaret in jih ne morejo opustiti.
Raziskave kar dosledno kažejo, da večina kadilcev želi opustiti kajenje. Tam 60, 70 ali pa tudi več odstotkov bi želelo opustiti kajenje. Seveda je pa eno to, da obstaja želja, drugo pa to, da obstaja resna namera, takih je manj. Vendar pa seveda kar številni, pri nas recimo koliko beležimo bivših kadilcev je, žal moram to mečkam bolj nazaj pogledati, v leto 2012 je delež bivših kadilcev več kot 28,4%. To so tisti, ki so uspešno opustili kajenje. Veliko pa se jih z opuščanjem kajenja zelo dolgo ukvarja, poskušajo večkrat, tudi po trikrat, štirikrat ali večkrat. Namreč zaradi zasvojenosti gre za nek, bom rekla, nalogo ali pa cilj, ki je sicer dosegljiv, ampak včasih težko dosegljiv. Pri nas kadilci imajo na voljo več različnih načinov za opuščanje kajenja. Je sicer res, kot kažejo podatki iz tujine, da velika večina kadilcev opusti kajenje uspešno sama, ampak veliko se jih pa obrne tudi po pomoč. Uspešnost je pri iskanju pomoči lahko tudi višja, se pravi, posameznik je lahko uspešnejši pri tem. Sicer pri nas v Sloveniji obstajajo brezplačne vrste pomoči, ki jih lahko poišče vsak sam brez kakršnekoli napotnice. V zdravstvenih domovih po Sloveniji so tako imenovani zdravstveno-vzgojni centri oziroma po novem centri za krepitev zdravja, kjer lahko dobijo individualno svetovanje ali se poključijo v skupinske pomoči opuščanja. Sicer pa lahko pokličejo tudi na telefon, ki je brezplačen, 080-2777. Tam dobijo vse informacije, lahko pa tudi opuščajo kajenje s pomočjo svetovalcev na tem telefonu. Podatki, ki jih imamo, kaže, da je uspešnost teh programov visoka, primerljiva s tistimi v tujini, in 30% tistih, ki nameravajo oziroma ki se namenijo opustiti kajenje, tudi uspešno opusti kajenje s temi programi.
Po besedah sogovornice, odločitvi za prenehanje kajenja botrujejo različni dejavniki. Skrb za zdravje in finančni razlog pa sta med najpogostejšimi. Poslušate oddajo Intelekta. Tobačni velikani so desetletja prikrivali interne dokumente, ki so govorili o smrtonosnih posledicah cigaretnega dima. Njihovo razkritje so konec 80-ih let omogočile tožbe proti tobačni industriji v Združenih državah Amerike. Dokumenti so med drugim razodeli, kako je tobačna industrija že desetletja vedela, da kajenje povzroča raka. Ljudi, ki so umirali zaradi kajenja, pa so prepričevali, da s tobačnimi proizvodi ni prav nič narobe. V nadaljevanju Marjan Ivanuša, vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji.
Skozi celotno zgodovino ali pa vsaj zadnjih 50 in več let, praktično škodljivosti cigaret se govori že 100 let in več, vsa ta desetletja si je tobačna industrija prizadevala dokazovati, da je vsa ta skrb glede zdravja odveč. Prirejali so različne raziskave, angažirali svoje lastne raziskovalce, vzbujali dvom v rezultate, ki so bili objavljeni, da je kajenje res škodljivo in tako naprej. To je eden od načinov, kako deluje tobačna industrija, da bi zmanjšala težo besed pravih strokovnjakov z področja javnega zdravja, zdravstvenih delavcev, da bi seveda spodbudili dvom pri političnih odločevalcih in da bi seveda tudi pri kadilcih samih ali pa pri bodočih kadilcih zbudili dvom, da je to res zdravju nevaren izdelek, ter da morda pa res ni tako zelo škodljiv. Vendar je.
Psihologinja in raziskovalka Jerneja Svetičič bo predstavila svoja opažanja in pogled na zaostrovanje proti tobačne zakonodaje v Avstraliji.
Ja, Avstralija je, mislim, da v zadnjih nekaj letih videla upad, ne samo upad deleža ljudi, ki kadi na splošno. Mislim, da trenutni podatki kažejo, da kadi okrog 13% splošne avstralske populacije, ampak ta procent se že zdaj kar nekaj let, celo desetletji niža in ko se ti procenti, te statistike razbijejo na posamezne demografske skupine, tudi delež mladih ljudi, ki začenja kaditi, se znižuje. In mnenja so različna, kaj je doprineslo k temu upadu. Tudi ta zadnji ukrep uvajanja poenotene embalaže se dosti krat navede kot en možen razlog, ravno zaradi tega, ker cigareti postajajo vedno manj privlačni. No. In to ta zanimiva študija je bila opravljena v Avstraliji, sicer ne morem soditi, kako kredibilni so rezultati, ampak zanimivo recimo, da že začenjajo zaznavati, da ljudje začenjajo skrivati, no, te škatlice cigaret, zato ker so tako neprivlačne na pogled in pa tudi zaradi tega, ker nimajo več možnosti se nekako povezati oziroma identificirati z eno specifično znamko cigaret, no, sploh kakšne prestižne še znamke cigaret, ki so recimo v preteklosti lahko bile izvir mogoče enega določenega ponosa, no, med mladostniki. To je sedaj seveda pač bilo odzeto, no, s to je poenoteno embalažo.
Luka Šolmajer pa je publicist in poznavalec področja.
Ja, zelo pomembna je bila tudi vloga tukaj v bistvu izrazoslovja, ne. Na nek način, če rečemo, da je kajenje dejavnik tveganja, ne pa vzrok, in to so v bistvu nekako dosegli, smo v bistvu preložili odgovornost za posledice uporabe tobaka na uporabnika. Ne. V resnici je pa to velja za katerikoli izdelek. Za posledice nekega izdelka mora biti popolnoma odgovorna industrija, ki je nek izdelek naredila.
V tobačnem dimu in cigareti je več kot 4000 strupenih primesi.
Moramo se zavedati, da v današnjih cigaretah, skoraj posod po svetu, razen nekaterih izjem, je samo 2/3 tistega, kar je notri, je tobak. 1/3 so razno razni aditivi, bronhodilatatori, ki vplivajo na to, da mi globlje vdihnemo ta tobačni, da kadilci globlje vdihnejo tobačni dim. Potem zelo pomembna tehnologija je z amonijakom, to je tudi razloženo, ki je dosegla, da je tobačni dim tak, da ga uporabnik lahko vdihne. Recimo tisti cigareti oziroma tudi cigare, ki so se kadile nekoč, so imele višji pH dima in zato jih uporabniki niso inhalirali, ampak so jih zadrževali v ustih in je nikotin preko ustne sluznice vstopil v organizem. Torej, ena zelo pomembna sprememba je bila vdihovanje tega dima in s tem tudi nikotin hitreje pride do možganov, se pravi preko tudi 10 sekundah vstopi v možgane, zato je pa v bistvu lahko gledamo na cigareto kot izpopolnjen pripomoček za dovajanje nikotina, namenjen za ustvarjanje in vzdrževanje zasvojenosti. Gre v bistvu za trdo drogo.
In zdaj vprašanje. Ali ste vedeli, da je med škodljivimi snovmi v cigaretnem dimu lahko tudi radioaktivni poloni? Niste? Tobačna industrija je vedela. Luka Šolmajer.
Izkaže se iz internih dokumentov, da je tobačna industrija že dolgo vedela za prisotnost polonija v tobačnem dimu. Kajti v tistih pesticidnih gnojilih, ki jih uporabljajo za tobak, je prisoten svinec in ta svinec nekako ostane na konicah listov. Seveda bi lahko imajo tehnološke metode, da bi to odstranili, ta poloni iz listov. To bi morali nekako spirati z nekaterimi snovmi in bi potem dobili odplake, kjer bi bil prisoten tudi polonij. In pravzaprav so o tem resno razmišljali, potem je pa prevladalo mnenje njihovih, direktorjev, nimamo nobenih komercialnih koristi od tega. In kar je zanimivo, pravzaprav zakaj so se za to odločali, ker ljudje dejansko niso vedeli tega, da je polonij prisoten v cigaretah med kajenjem.
Povedna pa je tudi zgodba o cigaretnih filtrih. Profesor Robert Proctor iz Univerze Stanford.
Filtri so bili verjetno najpomembnejša prevara v zgodovini tehnološkega načrtovanja. Že sama beseda filter namreč namiguje na varnost, vendar pa je filtri v cigaretah ne zagotavljajo. Podobno kot pri hitrostnih ovirah na cesti, filter nekoliko pretrese dim, vendar ta še vedno uide skozen. Kakor avto, ki prevozi ležeče policaje. Filtri pravzaprav ne filtrirajo cigaretnega dima. To vemo iz skrivnih dokumentov tobačne industrije, v katerih o filtrih govorijo kot o iluziji. Gre za mit. Zaradi filtrov je kajenje pravzaprav še bolj nevarno.
Svetovna zdravstvena organizacija je pomagala pri oblikovanju globalne konvencije o nadzoru nad tobakom. Kot veste, je Svetovna zdravstvena organizacija specializirana agencija Združenih narodov, ki so jo ustanovile države članice z namenom, da bi delovala na globalnem področju zdravja. In seveda tobačni izdelki, ki predstavljajo tako strahovito breme za zdravje ljudi, je bila ena od ključnih prioritet. In pred leti so tako države članice s pomočjo Svetovne zdravstvene organizacije oblikovale globalno konvencijo za nadzor nad tobakom, ki seveda pomaga državam članicam na ta način, da svetuje, kaj naj države članice ukrenejo, da se bo to breme bolezni zaradi tobaka zmanjšalo. Gre seveda predvsem za ukrepe proti tobačni industriji. Vemo, da gre za globalno industrijo in da posamezna država članica proti tako močni globalni industriji ne more delovati. Zato je bilo tako ključnega pomena, da so se države povezale na mednarodnem nivoju. Seveda pa potem, poleg te globalne konvencije, Svetovna zdravstvena organizacija vključuje protitobačne aktivnosti tudi v svoje druge aktivnosti, pomaga državam članicam tako z analitičnimi podatki, strokovno, tehnično podporo in svetovanjem, kaj naj bi bili ukrepi, ki lahko najbolj omejijo tobačno industrijo.
Med temi ukrepi pa Marjan Ivanuša, ki vodi urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, izpostavlja popolno prepoved oglaševanja, enotno embalažo tobačnih izdelkov in povišanje davka na tobačne izdelke.
Cena je izjemno pomembna za mlade in pa za revnejše sloje prebivalstva, skratka za tiste, ki so najbolj ranljivi. Če bi pogledali pogostost kajenja, koliko prebivalcev kadi in če bi pogledali različne sloje, bi videli, da revnejši kadijo pogosteje, da je med njimi več kadilcev kot med premožnejšimi in bolj izobraženimi. Gre seveda za to, da hitreje in lažje podležejo trikom tobačne industrije. Zato je cena zelo pomembna, ker te, ki imajo manj denarja, lahko seveda cena prepriča, da si cigaret oziroma tobačnih izdelkov ne kupijo. Podobno je za mlade, ki imajo nižje prejemke ali sploh nimajo rednih prejemkov in seveda bodo bolj razmislili, ali bodo za škatlico cigaret dali 2 evra ali 10 evrov. Gre za pomembno razliko. In to ceno seveda določajo davki. Kako visoki so davki in višina davkov je eden od ključnih ukrepov. Drug pomemben ukrep je popolna prepoved oglaševanja. Gre za to, da pač tobačni izdelki se ne oglašujejo, vemo, da te popolne prepovedi v Sloveniji še ni, kar je strašno, zato ker je vsako prodajno mesto hkrati lahko tudi oglasno mesto za tobačne izdelke. To je eden od pomembnih ukrepov in sploh letos, ko je bil svetovni dan brez tobaka posvečen enotni embalaži, je tudi enotna embalaža eden od pomembnih ukrepov nadzora nad tobakom oziroma omejevanja tobačne industrije.
Embalaža sama kot taka, če pogledamo danes, recimo je zelo privlačna. Ne? Ima določene elemente, ki dajejo določene informacije uporabniku in je pravzaprav nek mehen reklamni pano za posamezen izdelek. Zdaj, če vse te oglaševalske elemente odstranimo z embalaže, potem pravzaprav ostane res tisto, kar tobačni izdelek je. To se pravi res zelo škodljiv, smrtonosen izdelek, ki ne daje več vseh tistih pozitivnih asociacij, vseh tistih informacij posamezniku, ki to škatlico prime v roko. To se pravi, mi izničimo vse elemente oglaševanja s tem, ko se uvede enotna embalaža, obenem se pa zmanjša privlačnost embalaže, poveča se vidnost zdravstvenih opozoril, ki so zato tudi bolj učinkovita in na ta način seveda dosežemo tiste učinke, ki smo si jih želeli. Zdaj, ta ukrep je zelo dolgoročen ukrep, ki nima učinka tako čez noč, kot recimo više zvišanje cen tobačnih izdelkov in vpliva predvsem na mlade, kajti kajenje več ni tako privlačno, kajenje jim ne, oziroma tobačni izdelek več ne daje določenih, bom rekla, podob, določenih asociacij, ki jih imajo v zvezi z njim. In to se je pokazalo tudi v Avstraliji, kjer se učinki že kažejo, delež kadilcev se je znižal, res da tudi zaradi drugih ukrepov, ampak določen delež in to ni majhen delež, pa se pripisuje tudi uvedbi tega ukrepa. Gre za ukrep, ki je pomemben del celovitega programa ukrepov.
Predlog sprememb na področju protitobačne zakonodaje, tako specialistka javnega zdravja Helena Koprivnikar, med drugim prinaša enotno embalažo tudi k nam. O izkušnjah iz Avstralije pa rojakinja, psihologinja Jerneja Svetičič.
Avstralija je leta 2012 kot prva država na svetu peljala poenoteno embalažo, kar pomeni, da so danes vse škatlice cigaret enotnega izgleda. Mislim, da je avstralska vlada opravila kar podrobno raziskavo, s katero so želeli izbrati najgršo možno barvo, ki bi imela najbolj močno vizualno odbijajoč učinek in na koncu so se zedili za en tako tenek med rjavo in olivno zeleno, tako da vse škatlice imajo to barno embalažo, potem čist spodi so z majhnimi črkami je še vedno zapisana znamka tobačnih izdelkov cigaret, ampak s poenoteno velikostjo črk, tako da ni, nikakor ne gre za privlačen napis imena znamke. Nekje do 90% vse škatlice pa pokriva grafična podoba. Ponavadi gre za fotografije, ki so zelo neprijetne, no, na pogled različne podobe zdravstvenih težav, ki lahko nastopijo zaradi kajenja in pa potem tudi pozorilo oziroma pač zapisano nekaj v smislu kajenje med nosečnostjo škodi oziroma recimo kadilci umirajo 10 let, koliko pač let prej kot ne kadilci in podobno. Poleg tega pa mora vsaka škatlica imeti tudi logo in pa kontakt, telefonsko številko ene agencije, ki nudi pomoč ljudem, ki se želijo odvajati za kajenja. V Avstraliji se imenuje Quitline, gre za telefonsko številko.
Raziskovalka na Univerzi Griffith v mestu Golden Coast na vzhodu avstralske celine pravi, da so bili odzivi na uvedbo enotne embalaže različni.
So bili mešani odzivi, vsekakor tobačna industrija je kot pričakovana nasprotovala temu predlogu. Že ko se je prvi začel omenjati ta predlog za poenoteno embalažo, to je bilo leta 2010, trdili so, da ta ukrep ne bo pomembno doprinesel k zmanjšanju kajenja, da bo nasprotno, da bo povzročil povečanje črnega trga in tih otapljanje cigaret. Zasledili so se tudi recimo določeni oglasi na televiziji, tako imenovane negativne kampanje. Bilo je recimo par televizijskih oglasov, v katerem so svarili pred vzpostavitvijo tako imenovane nanny state, oziroma pač princip, ki so ga zagovarjali, da država skuša delovati v vlogi varuške, ki narekuje ljudem, kaj smejo in kaj ne smejo. Ampak seveda namen ni bil dosežena prohibicija, daleč od tega. Seveda tudi ti strogi zakoni glede uporabe tobačnih izdelkov, ki so sedaj v veljavi v Avstraliji, še vedno dopuščajo svobodno voljo in pa možnost izbire. Namen je predvsem pomagati ljudem zmanjšati kaditi ali pa opustiti kajenje. Velik podarek je predvsem v Avstraliji na zaščiti otrok in pa pasivnih kadilcev. Zato imamo tudi kopico drugih zakonov, ki omejujejo recimo področja oziroma mesta, kjer je dovoljeno kajenje.
Ukrepu so nasprotovali tudi nekateri analitiki, predvsem ekonomisti in strokovnjaki za intelektualno lastnino.
Kar pa se tiče splošne populacije, pa mislim, da vsaj sama nisem zaznala nekega večjega nasprotovanja. No? Ker zanimivo, recimo, velika večina raziskav, ki so bile upravljene splošno populacijo v Avstraliji, je pokazala, da večina kadilcev sami jih podpira bolj strogo zakonodajo in pa predvsem celosten pristop k posameznim tem prijemom za opuščanje kajenja. Tako da treba je poudariti, da v Avstraliji je ta vzpostavitev poenotene embalaže za tobačne izdelke samo eden izmed mnogih korakov v tem celostnem pristopu zmanjševanja kajenja. Že mislim, da leta 2004 ali 2005 je od takrat naprej kajenje strogo prepovedano v ne samo vseh zaprtih prostorih, torej na delovnih mestih, sredstvih javnega prevoza, ampak tudi v lokalih, restauracijah, tudi nočnih klubih. Mi imamo v Avstraliji en zelo poseben zakon, ki recimo prepoveduje kajenje v okviru 4 metrov od vsake stavbe. Ne? Tako da je ta ločitev med kadilci in pa potencialnimi pasivnimi kadilci, ki bi lahko bili izpostavljeni škodljivim posledicam kajenja, je zelo močno poudarjena. Potem imamo zelo strogo prepoved marketinga, tudi povišale so se kazni za tihotapljenje kajenja. Predvsem pa je v Avstraliji zelo veliko, se mi zdi, bilo narejen v zadnjih desetletjih na spremembi tega mentalitete, no, na doseganje tega enega kulturnega premika glede kajenja, kako je kajenje sprejeto oziroma kakšna so stališča ljudi do kajenja. No. In kajenje se, mislim, da lahko rečem, da se dan danes v avstralski družbi kajenje ne smatra več kot en običajen del vsak dana. No. Nikakor ni modno. In tudi statistike kažejo, no, ta upad kajenja.
Države se zelo razlikujejo po tem, kako sprejemajo zakonodajo, katere ukrepe sprejemajo, gre recimo za popolne prepovedi, delne prepovedi. In eden od strokovnjakov se je lotil tudi ocenjevanja stanja na tem področju v evropskih državah, to poteka že več let. In ko pogledamo recimo razporeditev držav, vidimo, da pravzaprav nekako so 4 vodilne države na tem področju. To so Združeno kraljestvo, Irska, Islandija in Norveška. Medtem ko številne države pa le zelo slabo dosegajo nek minimum na tem področju. Mi smo žal v obzadnji tej oceni iz leta 2013 pravzaprav pristali na 20. mestu in smo kar nekaj let padali v naši uvrstitvi, ker pač nismo sprejemali novih ukrepov. Druge države so pa med tem take ukrepe sprejemale in so nas pri tem prehitele. No, če pogledamo te 4 vodilne države, te države so tiste, ki dejansko zelo hitro sprejmejo nove ukrepe, so tudi vse, ki recimo, če pogledamo najnovejši ukrep, to je enotna embalaža, zelo hitro so šle po tej poti, recimo Združeno kraljestvo, Irska, Islandija je napovedala, Norveška je napovedala. V glavnem so hitre, hitro se odzovajo in sprejemajo stroge verzije ukrepov. In to se je pokazalo tudi na deležu kadilcev. Če sva prej rekla, da recimo pri nas nekje ostajamo približno na četrtini odraslega prebivalstva, pa je potrebno povedati, da v vseh teh štirih državah je pa delež kadilcev v primerljivem obdobju močno padel. Recimo, če pogledava, če je pri nas bilo leta 2000 med polnoletnimi prebivalci skoraj 26% kadilcev, pa leta 2014 približno četrtina, to se pravi približno 25%, v Veliki Britaniji je bilo leta 2007 27% kadilcev, pa potem zadnji podatki iz leta 2013 kažejo na 19% delež kadilcev. Ali pa recimo mogoče še eno bolj drastično spremembo, Islandija recimo iz skoraj 27% so padli na 16% kadilcev, ali pa Norveška iz 42% na 22%. To se pravi, gre za pomembne razlike in to seveda tudi kaže, da nek tak celovit program sodobnih in učinkovitih ukrepov ima učinke dejansko tudi na zniževanje deleža in s tem seveda tudi posledic kajenja. Zelo podobno se kaže tudi med njihovimi najstniki, da se je delež močno spremenil.
Pri nas smo protitobačno zakonodajo prvič zaostrili leta 1996, ko smo omejili oglaševanje, prepovedali prodajo tobačnih izdelkov mlajšim od 15 let, ločili prostore za kadilce in nekadilce ter cigaretnim škatlicam dodali zdravstvena opozorila. Manjše spremembe so sledile še leta 2002 in 2003, zadnjič pa smo zakonodajo na tem področju spreminjali leta 2007. Takrat smo kajenje prepovedali v vseh zaprtih, javnih in delovnih prostorih. Tokratni predlog pa med drugim prinaša popolno prepoved oglaševanja, uvedbo licenc za prodajalce tobačnih izdelkov in, že izpostavljeno, enotno embalažo. Helena Koprivnikar.
Ko nekdo razmišlja o škodljivostih kajenja, bi pa še to izpostavila, ne? 2/3 kadilcev umreta zaradi bolezni povezanih s kajenjem. 1/3 dejansko umre zaradi drugih posledic. Ampak ti, ki umrejo zaradi bolezni povezanih s kajenjem, pa izgubijo veliko število let. 10 do 15 let svojega življenja in ne nazadnje veliko število let preživijo tudi v zelo slabem zdravju. Statistika je kruta, statistika vse pove in ne laže, v tem primeru zanesljivo ne, tako da bi res rada opozorila, da posledice kajenja so obsežne in težke in se jih je potrebno zavedati v celoti. Če pogledamo, kakšne so še z drugega vidika, umirajo že zelo mladi ljudje, to bo pa posledice seveda tudi na njihovo neposredno družino, sorodnike. Med 30. in 44. letom je pri nas vsaka sedma smrt pripisljiva tobaku, med 45. in 59. pa kar vsaka tretja. To je 900 smrti vsako leto. Torej ne smemo se slepiti, umirajo že zelo mladi.
Now I think the peak of tobacco, what I call peak tobacco, was probably reached last year globally with 6 trillion cigarettes.
Vrh smo dosegli lani, ko smo po vsem svetu pokadili kar 6000 milijard cigaret. To je ogromna številka, ogromno cigaret. Če bi jih postavili v vrsto, bi ta merila skoraj 500 milijonov kilometrov. Iz njih bi lahko vsako leto naredili verigo do Sonca in nazaj, pa bi jih še vedno ostalo dovolj za nekaj poti na Mars. Govorimo o gromozanski količini cigaret, o ogromnih dobičkih, moči in vplivu. Trend pa se obrača. Lani smo dosegli vrh, upam, da bo sledil upad. Kljub temu pa nam to oriše veliko moč tobačne industrije.
Razmišlja profesor Proktor. Zaradi kajenja umre v Sloveniji vsak dan 10 ljudi, 3 zbolijo za pljučnim rakom. Kljub temu pa zaostrovanje protitobačne zakonodaje vedno naleti na nasprotovanje dela javnosti in na velik odpor tobačne industrije. Današnjo intelekto smo sooblikovali Helena Koprivnikar, Jerneja Svetičič, Marjan Ivanuša, Robert Proktor in Luka Šolmajer ter Rudi Pančur, Jure Franko, Vito Plavčak in Isto Konc.